Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus, aș vrea ca pacea aceasta să vă aducă bucurie în suflet. Aș vrea să simțiți că Dumnezeu vă bate la ușă, că Duhul Sfânt, că Cuvântul Său este acela care se coboară peste dumneavoastră și vă oferă binecuvântare. Suntem la al treilea moment în care ne ocupăm de ispitirea Domnului Iisus Hristos, cu speranța că astăzi vom încheia. Sper să nu trecem mai departe, în sensul să facem 4 ocazii pentru analizarea acestei situații. Deci, vă voi invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Întotdeauna m-am întrebat, Doamne, de unde ai luat Tu răspunsurile pe care le-ai dat? De unde le-ai luat? Spre exemplu, versetul 4. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De unde l-ai luat, Doamne? Răsfoiesc cuvântul lui Dumnezeu înapoi, spre începutul. Nu știu dacă ați observat că este aici trimiterea, Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 3. Și aici citesc. Adu-ți aminte de tot drumul care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acelor 40 de ani în pustie, ca să te zmerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Fraților, este o mare binecuvântare să poți să iei resursele inepuizabile ale Cuvântului lui Dumnezeu și să faci din ele răspunsuri pentru viața ta. Spre exemplu, te-ai gândit vreodată până acum să folosești textul acesta din Deuteronom, capitolul 8, versetele 2 și 3, ca un răspuns pentru viața ta? Și trebuie să recunosc, fraților, că mai puțin am făcut lucrul ăsta. Noi mai luăm făgăduințe așa și mai luăm câte un verset și le mai punem o dată la anul nou, o dată la o zi de naștere și încercăm să facem din Cuvântul lui Dumnezeu momente de binecuvântare. Dar vă rog să observați cum făcea Domnul Iisus Hristos, ce se întâmpla cu El. El trăia evenimentele respective din istorie, din momentul exodului și le aplica la El. Și în momentul când apare Satan și spune, te rog frumos, spune acestor pietre să se facă pâini, Mântuitorul rostește cuvintele Deuteronomului înaintea lui. Și de asemenea este interesant că Satan respectă acest fel de a înțelege. Satan dintr-o dată e blocat și nu mai zice nimic. Aceasta mă face pe mine să înțeleg că eu astăzi, aproape de venirea Domnului Iisus Hristos, va trebui să folosesc Scriptura în același fel. Secțiuni din Scriptură, situații din Sfânta Scriptură, luate, înțelese, astfel încât să pot ajunge la concluzia că aici, în Sfânta Scriptură, sunt de fapt toate situațiile din viața unui om. Toate sunt concentrate aici. Cu cât voi înțelege Scriptura mai mult și mai bine, cu atât voi găsi răspunsuri la toate problemele cu care sunt confruntat eu astăzi. Astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu devine sursa de soluții pentru crizele prin care eu trec. Indiferent de ispitire, soluțiile sunt aici. Indiferent de încercare, soluțiile sunt în locul acesta. Aș vrea să vă aduc aminte de un citat care l-am mai folosit. Hristos, Lumina Lumii, pagina 98. Mulți privesc la această luptă dintre Hristos și Satana ca la ceva care n-are nicio legătură cu viața lor și nu prezintă interes pentru ei. Dar lupta aceasta se repetă în inima fiecărui om. Soluțiile pe care le-a găsit Domnul Iisus Hristos sunt soluții pentru viața fiecărui om. Haideți să învățăm în dimineața aceasta prima lecție. Haideți să studiem Scriptura în felul acesta. Pentru că atunci când vei trece printr-o încercare, să găsești în Sfânta Scriptură exact încercarea și locul de care tu ai nevoie ca să fii luminat, să fii întărit, să știi ce răspuns să dai. Mai devreme sau mai târziu. Aș vrea să vă asigur de faptul că Satan este un tipicar. El are stereotipurile lui pe care le repetă. El și-a distilat armele lui de atac, astfel încât el este convins că a ajuns la o metodă de atac atât de serioasă, încât va putea să supună pe oricine. Dar în esență, ispitele sale au aceeași rădăcină. Nu sunt diferite. În esență, nu în formă. Poate forma diferă. Poate forma diferă astăzi pentru faptul că avem televizor, forma diferă astăzi pentru faptul că avem computer, forma diferă că avem mașină, forma diferă că avem ce vreți dumneavoastră, ceea ce altădată nu era. Dar toate aceste lucruri nu sunt altceva decât variații formale ale aceluiași principiu. Și aminteam data trecută, frații mei, Domnul Iisus Hristos n-a putut să fie ispitit câtă vreme a fost înconjurat de prezența Tatălui. Câtă vreme Tatăl a fost asupra Lui, câtă vreme a fost afundat sau cufundat în Tatăl, Satan probabil că i-a dat târcoale de multe ori, dar n-a putut să intre. N-a putut să intre în cercul acela. El a așteptat momentul când prezența Tatălui s-a retras treptat, treptat, Domnul Iisus Hristos a rămas singur și în momentul acela a năvălit asupra Lui într-o ambuscadă, dorind să-L zdrobească. Asta este secretul sau, dacă vreți, logica fiecărei ispite. Dacă dimineața pleci de acasă înconjurat de lumina Tatălui, fii sigur că în ziua aceea, câtă vreme lumina Tatălui va fi împreună cu tine, vei fi în siguranță. Când simți că nu mai ești înconjurat de lumina Tatălui, fugi repede și roagă-te din nou. Fugi repede și cere din nou prezența Tatălui. Spuneți-mi, vă rog, de ce Daniel se ruga de 3 ori pe zi? Treaba asta a inventat-o cineva, a luat-o din altă parte? Nu. Era ritmul lui prin care el se ținea continuu sub protecția Tatălui. Ritmul lui, de 3 ori pe zi. Poate că eu sunt mai slab, poate că trebuie de 4 ori, poate trebuie de 5 ori. Cine știe? Haideți să ne găsim ritmul în așa fel încât să ne rugăm lui Dumnezeu de câte ori e nevoie ca să stăm sub prezența Lui. Și atunci se întâmplă un lucru. Dacă totuși vei fi ispitit, atunci înseamnă că te-a dus Tatăl acolo. Iar încercarea respectivă nu este programată ca să fii înfrânt, ci încercarea respectivă este programată să biruiești. Te va lăsa Tatăl să treci prin probleme. Te va lăsa Tatăl să fii atacat dintr-o parte, dintr-alta, să fii lovit. Dar te va lăsa pentru ca să crești. Te va lăsa să biruiești. Și spuneam data trecută, pentru Domnul Iisus Hristos biruința a fost atât de puternică încât Domnul Iisus Hristos nu a lăsat lupta la jumătate. Domnul Iisus Hristos nu a fost mulțumit doar să iasă din încurcătură. Nu! Domnul Iisus Hristos a mers până la capăt. El a vrut să-l biruiască și să-l zdrobească pe Satan. Aceasta este, de fapt, poziția Domnului Iisus Hristos în fiecare ispită. El nu l-a lăsat pe Satan până când nu i-a tăiat complet orice cale de acces la sufletul său în cadrul fiecărui atac sau fiecărei ispite. Aici suntem. Secretele biruinței ne sunt desfășurate sub ochii noștri acum când studiem. Ispita a doua. Capitolul 4, versetul 5 din Evanghelia după Matei. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate și l-a pus pe strașina templului. Spuneam data trecută, Doamne, cine l-a dus acolo? S-a dus Domnul Iisus Hristos singur? Nu. L-a luat Satan și l-a pus într-o situație. Când te pune Satan într-o situație de felul ăsta, să nu-ți fie frică. Să nu-ți fie frică. Nu te duce tu pe strașina templului, dar dacă te-a pus Satan, nu-ți fie frică. L-a pus acolo. De ce l-a pus acolo pe strașina templului? Spuneam data trecută și trebuie să înțelegem. Era o tradiție în mintea poporului evreu din totdeauna. Dacă era vorba de Mesia, dacă ei l-așteptau pe Mesia să vină de undeva, de unde l-așteptau ei să vină? De pe strașina templului. De acolo trebuia să țină cuvântarea lui papală către toți cei care se adunau acolo. Pentru că spuneam și data trecută, imaginați-vă cum apare un om pe strașina templului, imaginați-vă ce repede s-ar fi îngrămădit oamenii să vadă ce se întâmplă. Ar fi fost toți acolo și ar fi primit un discurs inaugural de felul acesta. De-abia l-ar fi așteptat cu toată inima. L-a pus acolo pentru ca Domnul Iisus Hristos să nu facă altceva decât să înceapă să vorbească. Atât. Știa Domnul Iisus Hristos că toți cei din jur așteptau pe Mesia așa? Știa. Și Domnul Iisus Hristos stă, se uită și îi spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Nu-l ispiti. Vreau să vă întreb de unde a luat textul ăsta. Exodul 17 cu versetul 7. Este de asemenea o altă întâmplare care părea că n-are nimic de a face cu Domnul Iisus Hristos. Și totuși Domnul Iisus Hristos s-a identificat de data asta cu stânca din Horeb, cu Masa și Meriba. Auziți, ieșiseră din Egipt, nu mai aveau apă, copiii încercuseră să plângă, bărbații nu știau ce să facă mai departe. Versetul 3 spune, poporul era chinuit de sete. Domnul Iisus Hristos cum era? Chinuit de foame și de sete. În momentul în care era chinuit, poporul a început să zică, de ce ne-ai mai scos din Egipt ca să ne faci să murim aici de sete, copiii? Eu nu știu ce a fost în sufletul Domnului Iisus Hristos, dar pentru faptul că El face trimitere la așa ceva, îmi imaginez că în și sufletul Domnului Iisus Hristos ispitele veniseră de felul acesta. Doamne, ce ai de gând să faci cu mine? Până când mă ții aici? Vrei să mor de foame? Vrei să mor de sete? Tu mi-ai spus să vin să rezolv problema mântuirii neamului omenesc și în loc să se întâmple lucrul acesta, tu ce faci? Mă lași aici să mor de sete? Pentru că Satan a venit înaintea Domnului Iisus Hristos cu ispita, tu nu trebuie să mori. Iar Domnul Iisus Hristos hotărâse că fără cuvântul Tatălui, fără confirmarea Tatălui, fără asigurarea Tatălui, Domnul Iisus Hristos nu s-ar mai fi ridicat de acolo. El ar fi murit, fără discuție, dar n-ar fi plecat acolo fără cuvântul Tatălui. Pentru că visul lui Satan a fost întotdeauna să-i facă pe oameni autonomi. Adică, merg cu Dumnezeu până pot, dar acolo unde nu mai pot, îmi iau problema în mâinile mele și o rezolv eu. Adică, ajunge. De acum încolo o să văd eu ce o să fac mai departe. Domnul Iisus Hristos a refuzat autonomia. Era dreptul lui regesc să poată să renunțe la orice, dar să nu poată să renunțe niciodată la Tatăl. Asta este extrem de frumos. Și aici, Domnul Iisus Hristos intră în atmosfera aceea a pustiei, a ispitei de acolo. Intră în atmosfera respectivă. Stă împreună cu oamenii care pătimesc de foame. Stă împreună cu oamenii care pătimesc de sete. Stă împreună cu martirii. Și împreună cu ei le cunoaște toată viața. Le cunoaște tot zbuciumul, așa cum îl cunoaște și zbuciumul meu și zbuciumul tău. Și Domnul Iisus Hristos nu se mișcă de acolo. Cu ocazia respectivă, Moise s-a dus înainte și a lovit stânca pentru prima dată și a curs apă din stâncă cu trimitere la moartea Domnului Iisus Hristos, care devine astfel apă pentru toți. Și în final, toată această întâmplare din Exodul 17 se termină cu versetul 7, care spune: Moise a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Dumnezeu se certaseră și ispitiseră pe Domnul. Frații mei, nu mai este nicio altă acuză atât de puternică vis-a-vis de ispită în Scriptură. Eu n-am mai întâlnit. Aici se spune că ei au ispitit pe Dumnezeu. Oamenii mai ispitesc unii pe alții, mai ispitește Satan, dar aici este vorba că ei au ispitit pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos intră în situația aceasta, preia această situație pentru El și răspunde lui Satan exact de aici, din Exodul 17, cu răspunsul lui Dumnezeu la Masa și Meriba și spune: tu n-ai voie să ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu îți este dat dreptul acesta. Ca urmare, nu îți permit acest lucru. Fraților, Cartea Hristos Lumina Lumii spune așa: de cele mai multe ori când Satana nu reușește să provoace în credincioși îndoială, reușește să-i conducă la încumetare. Și aici, ispita a doua pune problema încumetării. Satan este cel ce se încumetă să vină înaintea lui Dumnezeu și să-l ispitească. Și cartea despre care tocmai am vorbit spune că și noi suntem puși în situația asta să ne încumetăm. Cum, fraților? Ce e aia încumetare? Am vorbit de multe ori lucrul acesta. Crezi că suntem în pericolul ăsta sau nu? Eu am văzut creștini care se îndoiesc. Sunt o sumedenie. Dar creștini care se încumetă, ați văzut? Știm noi când un om se încumetă? Știm noi când eu mă încumet? Știm sau nu? Haideți să învățăm puțin lucrul ăsta. Am descoperit în Sfânta Scriptură două locuri unde se folosește explicit cuvântul încumetare. Cel puțin de acestea două vreau să mă folosesc eu. Haideți să mergem din nou în Deuteronom. Deuteronom 1 cu versetul 41. Deuteronom 1 cu versetul 41. Auziți dumneavoastră. Voi ați răspuns și mi-ați zis, am păcătuit împotriva Domnului. Ne vom sui, ne vom bate, cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Și v-ați încins fiecare armele și v-ați, ce scrie? Încumetați să vă suiți pe munte. Și acum, cum a fost întâmplarea? Vi-o amintiți, nu? Capitolul acesta, capitolul 1, ne și povestește despre ce este vorba și spune, domne, ați ieșit din pustie, ați ajuns la hotarul Canaanului, ați trimis iscoadele, s-au dus iscoadele, au văzut despre ce este vorba, au venit înapoi iscoadele cu raportul despre cum e țara și au muiat inima poporului. Spune că inima poporului s-a făcut cum este apa. Nu mai era niciun pic de tărie în ei, nimic. Când un om este curajos, are curaj și este inima ca stânga. Aici era ca apa, nu mai era nimic. Poporul era clar, nu mai puteai face nimic cu el. Și Dumnezeu îi spune poporului, dacă ați ajuns așa, eu nu mai pot face nimic cu voi, mergeți înapoi. Luați-o înapoi în pustie. Și i-au înțeles că Domnul s-a supărat pe ei și au zis, aoleu, decât să fac treaba asta, să o duc înapoi în pustie, să o iau de la capăt, decât 40 de ani în pustie. Mai bine ne încumetăm, zice. Ce e aia încumetare? Acum ajutați-mă dumneavoastră, ce e aia încumetare? Cam ce este? Fraților, îți spune Dumnezeu un lucru și tu faci altfel. Dar vă rog să observați, chiar cu gând bun, tu gândești că ai la bază un lucru bun. Ei au zis așa, acum vrem să ascultăm de Domnul, dar ce mare lucru dacă asculți de Domnul la distanță de două zile. Că e același lucru. Acum două zile Domnul spuse, hai să ne suim, noi am zis nu. Acum vrem să ne suim noi, la distanță de două zile. Pare că nu e nicio diferență. Și ei s-au suit cu ideea că asta este un fel de pocăință. Ideea lor a fost că dacă facem acum ce ne-a zis Dumnezeu înainte, asta este pocăință. Și dificultatea pornește de aici. Ei au avut gânduri bune, au crezut că repară ceea ce au stricat, au crezut că... Și Dumnezeu spune, nu, fiți atenți, asta nu este nici pocăință. Asta nu este nici reparație și nici îndreptare. Asta este încumetare. De ce? Pentru că Dumnezeu între timp vorbise. Și Dumnezeu vorbise altfel. Un al doilea text pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este textul pe care îl știți în Daniel capitolul 7. Daniel 7, versetul 25. Este vorba de profeție care spune se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Deci el, cornul cel mic, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea sau ceea ce a spus Dumnezeu. Le va schimba. Lipsa de respect sau contestarea autorității lui Dumnezeu în cuvintele sale, în planurile sale, se numește încumetare. Dumnezeu îți spune ceva, găsești în Sfânta Scriptură astăzi că trebuie să faci ceva și totuși spui, nu, poate că nu astăzi, mâine, poi mâine, răspoi mâine. De fiecare dată când spui nu astăzi, mâine și știi că Dumnezeu ți-o cere acum, de fiecare dată este încumetare. Nu este sunt prea slab, Doamne, nu pot. Nu este nu pot. Este încumetare. La un pas de încumetare a fost Lot. La un pas de încumetare. Lot a încurcat lucrurile. Lot a zis așa, Doamne, nu pot să merg să fug până la munte. Nu pot, uite, să fug în cetatea asta mai mică, aici. El a spus, nu pot. Dar vreau să vă întreb, nu putea? Îi cerea Dumnezeu ceva ce nu poate? Și ajung la, din nou la gândul care îl spuneam mai demult aici. De fiecare dată când spunem lui Dumnezeu nu pot, în legătură cu un lucru, trebuie să avem grijă cât din nu potul nostru este nu vreau. Și de fiecare dată când spui de fapt nu vreau, sub cuvintele nu pot, de fapt este ce? Încumetare. De fiecare dată când spun nu pot, Doamne. Mi-aduc aminte de un exemplu foarte comun, aproape că nu-l ținem seama, dar la un moment dat, Ellen White, în regimul alimentar de atunci, mânca carne atât de multă încât nici măcar pâine nu consuma la masă. Și când a înțeles că lucrurile nu pot să meargă așa, a trebuit să învețe să mănânce pâine. Și dânsa mărturisește și spune, mi-era așa de greu să mănânc pâine încât simțeam că nu pot. Și a ajuns la condiția, a zis, nu pot să mănânc pâine. Și atunci spune, mi-am spus, nu vei mai mânca nimic până nu vei învăța să mănânci pâine. Uneori trebuie să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să aibă forța poruncii în viața noastră, nu forța târguielii. Pentru că dacă nu lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să aibă forță de poruncă, s-ar putea întâmpla să cădem în cumetare. Dar noi nu o vom numi încumetare niciodată. Noi o vom numi altfel. Știți cum au numit-o ei, scoadele care au venit din Canaan? Cum au numit? Ei n-au zis, nu ne suim pentru că n-avem încredere în Dumnezeu. Nu vrem să ascultăm de Dumnezeu. N-au zis așa. Dar au zis altfel. Cum au zis? Au zis, noi suntem ca niște lăcuste în fața lor. Ne vor călca în picioare. Vă rog să observați ce ciudată este schimbarea asta de realitate. Ei n-au dat niciun moment impresia că se încumetă. I-au dat impresia că sunt fricoși, că nu pot și așa mai departe. Dar n-au dat impresia că se încumetă. Vă rog să observați această ascundere a lucrurilor și anume, haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem unde suntem atunci când credem că nu putem, dacă nu cumva în realitate ne împotrivim voinței lui Dumnezeu în legătură cu noi și a planurilor sale vis-a-vis de viața noastră. Și ăsta este doar un exemplu. Exemplele pot să continue mai departe. Ce situație tulbure! Satan, ținându-l pe strașina templului și spunând, te rog frumos, fă doi pași dincolo, mergi cum vei merge pe apă altădată, mergi și prin aer, nicio problemă, te vor vedea toți, se vor închina, se vor arunca la pământ înaintea ta, toți vor crede în tine, îi vei putea salva pe toți, îi vei mântui pe toți, nu prin credință, prin vedere, ei vor vedea ceea ce îi face și te vor crede. Și Mântuitorul a zis, nu, oamenii nu pot să fie mântuiți niciodată prin vedere. Nu vor putea fi mântuiți niciodată prin vedere. Ei ori vor crede și vor fi mântuiți, ori în afara credinței nu este nicio altă posibilitate de mântuire. Vom reveni asupra acestui gând imediat. Ori de câte ori credem noi că dacă l-aș vedea pe Iisus Hristos acum, stând aici, toată viața vom crede, de fiecare dată când gândim așa, creșim rău. Satan a știut lucrul acesta. Din cauza asta, atunci când vine înaintea Domnului Iisus Hristos, de fiecare dată îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Vă rog să observați ce insistent este Satan. De fiecare dată, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Păi bine, n-ai înțeles că nu merge. Nu, el vine insistent să erodeze tot. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, o dată, de două ori, de trei ori. De ce? Mântuitorul auzise la botez confirmarea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Dar în firea omenească, în firea noastră umană, noi nu avem încredere în noi înșine, în vederea noastră, în ce am auzit, în experiențele noastre legate de carne. Întotdeauna începem să ne îndoim. Există posibilitatea ca mental să te îndoiești de tot ceea ce ai crezut până acum. Nu este suficient să auzi, nu este suficient să vezi. Dacă nu crezi și dacă nu mergi printr-un act de decizie al minții tale să crezi în Dumnezeu. Asta trebuie să fie în dreptul nostru al fiecăruia. Cartea Hristos Lumina Lumii spunea, se părea că momentele acelea când Tatăl a zis că Domnul Iisus Hristos este Fiul Său, momentele acelea erau departe și nu se mai potriveau. Erau departe. Încă o dată, vederea, simțirea, experiența noastră care ține de carne și de sânge nu ajută foarte mult dacă nu lăsăm ca Dumnezeu să implementeze în mod clar prin credință adevărurile sale. Fraților, Edenul pe pământ. Grădina Edenului a fost construită de Dumnezeu aici ca omul să locuiască în ea. La cădere, Adam a fost scos și Eva din grădină. Ce s-a întâmplat cu Edenul? La poarta grădinii a fost pus un înger cu sabia din teacă scoasă, nelăsând pe nimeni să intre înăuntru. De ce așa? Ce rost a mai avut Edenul după momentul ăsta? că de locuit în el n-a mai locuit nimeni. Ce rost a mai avut să rămână acolo? Poftiți? Mărturie. Un loc care mărturisea despre căminul de altădată. Acolo venea Adam, aducea jertfă de fiecare dată, arătând ce a pierdut. Și treaba asta a ținut cu Adam, prima generație, a ținut și cu a doua pe jumătate. Abel a venit acolo, Cain a ieșit pe câmp și l-a ucis pe fratele său. Și din momentul acela s-a produs tulburări și dezechilibre atât de puternice încât unii au plecat de acolo, s-au dus în altă parte. Și interesant, în timp ce Edenul era pe pământ, ei au început să se închine cui? Altor dumnezei. Este uimitor lucrul acesta. Adică ai un loc unde se manifestă prezența lui Dumnezeu, tu te întorci cu spatele la locul ăla, te duci în altă parte ca să nu vezi, să vrei să nu vezi, să-ți clarifici mintea de toată treaba asta și acolo unde nu vezi, îți faci tu dumnezeii tăi. Este absurd, fraților, din punctul ăsta de vedere este absurd, dar așa s-a întâmplat. Din cauza asta am spus, vederea nu este suficientă, ori trăiești prin credință, și vei trăi ascultător de Dumnezeu și la închisoare, și pe rug, și când vezi, și când nu vezi. Ori dacă nu, dacă vrei să trăiești prin vedere, prin semne și prin minuni, în continuu vei avea nevoie de semne și de minuni și în continuu vei putea răstâlmăci fiecare semn care ți s-a dat. Un alt exemplu și închei, grădina Ghetsemani. Se apropie ceata de derbedei, cu furci, cu bețe, cu de toate. Pun mâna pe Domnul Iisus Hristos. Îl pipăie, nu are nimic supranatural în el. Sunt gata să-l ia pe sus, ca pe oricare alt om. În momentul acela însă, se întâmplă ceea ce Dumnezeu dorea să se întâmple. Îngerul care era în prezența Domnului Iisus Hristos se interpune între Domnul Iisus Hristos și toată ceata, și toată ceata ce se întâmplă cu ea? Cade la pământ. Am mai discutat și lucrul ăsta. În opinia dumneavoastră, ce ar fi trebuit să facă oamenii ăștia după ce se trezesc? Dom'le, dacă tot a dat cu noi de pământ, dacă tot am văzut cu ochii noștri slava lui Dumnezeu, dacă tot am înțeles că e un înger aici, dacă tot am înțeles că cu omul ăsta e ceva, n-ar fi cazul să bag mâinile în buzunar și să plec acasă, că nu-i treaba mea aici? Cum vă explicați că oamenii ăștia s-au ridicat și au pus mâna pe Domnul Iisus Hristos mai departe? Cum vă explicați? Adică, sunt explicații, sigur că da. Dar nicio explicație n-ar trebui să stea în momentul în care ai văzut cu ochii tăi. Dacă ai văzut ce ai probat, îți mai trebuie vreo altă explicație? Explicația a fost că Iuda s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și după aceea l-a sărutat. Și au zis, dacă Iuda s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și l-a sărutat, înseamnă că... Asta este explicația. Dar bine, a făcut Iuda treaba asta, dar tu ai văzut. Tu ai crezut la pământ, tu te-ai lovit. Tu ai crezut că mori în momentul acela. Fraților, încă o dată, vederea nu ne salvează. Avem nevoie de credință, iar credința este decizia ta și decizia mea de a sta lângă Dumnezeu orice s-ar întâmpla, în orice situație, orice s-ar întâmpla în jurul tău, să stai lângă Dumnezeu acolo, că ești în închisoare, că ești pe rug, că ești oriunde vreți dumneavoastră. Lua decizia să stai lângă Dumnezeu. Asta e credința. Iar Domnul Iisus Hristos asta face acum în momentul ăsta când îi spune... Nu e nevoie ca eu să merg aici și să fac demonstrații. Nu așa voi mântui pe oameni, nu așa îi voi câștiga pe oameni la mine. Eu am nevoie ca ei să creadă în mine și actul acesta al credinței să le definească unde stau. Până în ziua de astăzi, iudeii, oamenii religioși, cer minuni. Până în ziua de astăzi, oamenii se uită în stânga dreapta și zic, ai văzut ce minune s-a întâmplat dincolo, ai văzut ce minune s-a întâmplat dincolo, ai văzut ce lucru extraordinar. Și oamenii aleargă după lucruri extraordinare permanent. Cu ce rost? Nu vei fi mântuit prin vedere niciodată. Nu-ți vor ajuta minunile la nimic. Nu-ți vor ajuta lucrurile extraordinare la nimic. Dacă nu ai hotărât în mintea ta să crezi pe Dumnezeu împotriva oricărei realități și să-L crezi pe Dumnezeu în așa fel încât să asculți cuvântul Lui mai presus de oricine și de orice. Ăsta este primul punct care se leagă, care este important. Haideți să ne apropiem de ultima scenă. Și să încheiem. Aș vrea să vă spun, lucrurile astea, gândirea aceasta este doar un început. Continuați să cugetați la aceste lucruri ale lui Dumnezeu. Sunt inepuizabile prin harul lui. Suntem din nou în Matei, capitolul 4. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii acestea și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei închina mie. Unele ispite sunt și pentru conducători, să știți. Ispita asta este foarte, foarte puternică pentru conducători. În momentul acela, Domnul Iisus Hristos făcea parte dintre conducători și Satan îi spune Domnului Iisus Hristos, dacă tu vrei să faci ceva, îți trebuie puțină strategie. Ne putem uni împreună și rezolvăm lucrurile mult mai ușor, mult mai serios, mult mai altfel decât până acum. Le putem rezolva. Auziți, repet citatul acela din Hristos Lumina Lumii, pagina 110. Misiunea lui Hristos putea să fie împlinită numai prin suferință. Atât. Iar Satan vine și spune, stai puțin, e o eroare aici. Nu doar prin suferință. Este ca și cum dumneavoastră vi s-ar spune lucrul acesta. Dumneavoastră trebuie să suferiți ca popor al lui Dumnezeu. Și apoi să vină cineva și să zică, nu e adevărat, există și o Evanghelie a prosperității. Există și o Evanghelie a prosperității. Există și o Evanghelie a gândirii pozitive. Ce te tot ocupi tu de apocalips, te tot ocupi de crizele care vor veni? Te sperii ce ai nevoie să fii speriat? De ce toate profețiile alea cu toate fiarele alea de parcă se sperie copiii de ele? Nici nu le spunem copiilor, pentru că copiii noștri nu trebuie să crească așa, cu fiare din astea în mintea lor. Așa au ajuns învățătorii biblici să zică astăzi, deși în cadrul desenelor animate, toate desenele animate sunt cu fiare mult mai teribile decât alea. Deci noi nu le spunem despre fiarele din Apocalipsă ca să nu-i speriem, dar îi lăsăm pe copii să se uită la desene animate cu tot felul de balauri și cu tot felul de crime și așa mai departe, non-stop. Vedeți? Inima justifică tot ceea ce iubim. Într-o parte sau într-alta. Justificăm ușor. Dar aici suntem. În fața lui era o viață de tristețe, de greutăți, de lupte și o moarte de ocară. Trebuia să poarte păcatele întregii lumi. Trebuia să sufere despărțirea de tatăl său. Iată acum ispititorul se oferea să predea puterea ce o luase pe nedrept. Și Satan vine și spune, uite, în sfârșit, să știi că eu nu sunt chiar atât de rău pe cât ai spus tu că sunt. Tu ai zis că sunt vrăjmașul oricărui bine. Dar nu, uite, eu îți dau. Să fie foarte clar. Eu renunț la mine, bate în palma și... Deci încă o dată Satan vrea să pară milos, a venit la Domnul Iisus Hristos cu ideea, haide, nu te mai chinui atâta că mi-e și milă de tine, spune pietrelor să se facă pâini. Vine înaintea Domnului Iisus Hristos și spune, uite, vreau să nu mergi pe drumul Golgotei. Uite, fă o minune în fața oamenilor și spun eu că eu îi cunosc destul de bine, sunt aici de 4.000 de ani cu ei, îi cunosc destul de bine, ăștia toți se vor închina ție și te vor urma, vei câștiga ceva foarte mult. Ei, dacă nu vrei nici asta, atunci, uite, vezi ce am realizat eu și în momentul acela pe ecranul, știți că sunt cinematografe cu ecrane din astea mai curbate puțin. Se vede în 3D, în 3 dimensiuni. Așa a făcut Satan atunci ca cerul să fie un fel de ecran și pe toată întinderea cerului s-a așezat panoramic cele mai frumoase realizări posibile. Care sunt alea? Babilonul a fost? A fost. Egiptul a fost? A fost. Roma a fost, Grecia a fost, toate au fost acolo. Dar vreau să vă spun că a fost și Las Vegas-ul. Adică, aș vrea să vin în prezent și să vă spun că Satan a extrapolat ceea ce se întâmplă astăzi și a arătat Domnului Iisus Hristos și aceste realizări extraordinare din punct de vedere tehnologic. Navele interspațiale, orașe plutitoare, tot ceea ce vreți dumneavoastră mai frumos la care putem visa și pe care le vedem pe ecranele televizoarelor noastre astăzi, Monaco, Dubai și așa mai departe, toate acestea au fost prezentate și cu multe retușări. Cu multe retușări. În așa fel încât toate lucrurile acestea au avut un răspuns din partea omului flămând, din partea omului obosit, din partea omului care nu văzuse decât nisip, ciulini și urâtul pe care l-are deșertul. Ar fi dorit așa ceva. Părea că este cerul. În momentul acela Satan se prezenta pe sine ca Dumnezeu și într-adevăr părea că a reușit să facă din nimicul acestui pământ cu resurse foarte limitate, a reușit să facă lucruri extraordinare. Că asta este problema lui. El zice așa, Dumnezeu a reușit să facă lucruri extraordinare în cosmos pentru că a avut posibilitățile cosmice. Dar eu, cu posibilitățile mele limitate ale acestui pământ, uite ce am făcut și ce voi mai face mai departe. Hai să facem împreună și lucrurile se vor rezolva. Fraților, alianța este ultima mare provocare. Alianța. Majoritatea creștinilor au avut probleme aici. Te aliezi sau nu? Marea majoritatea conducătorilor au avut probleme aici. Te aliezi sau nu? Uite, dați-mi voie să vă zic repede, 2 Cronici, capitolul 16, mustrarea lui Asa. În vremea aceea, versetul 7. Hanani văzătorul s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și a zis: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau o oaste mai mare cu o mulțime de care și călăreți, și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisești doar pe el. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea cărora inimă este întreaga lui, nu jumătate, întreaga lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, îi spune lui Asa. Alianțele astea la care se face trimitere aici sunt un fel de nebunie care a avut priză întotdeauna. Ecumenismul acesta care rezolvă problemele este un soi de nebunie care întotdeauna a prins pe oameni. Dați o foaie mai departe și în capitolul 19, versetul 1, este vorba de Iosafat. Aici în 16 este vorba de Asa, tatăl lui Iosafat, și după aceea Iosafat este fiul. Vă rog să observați că ceea ce face tatăl face și fiul. Este foarte aproape, situațiile sunt aproape. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace spre Ierusalim. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și i-a zis: cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Noul Testament, în 2 Corinteni, ne spune așa: nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Este un principiu al lui Dumnezeu din totdeauna. Domnule, nu intra la un jug dacă vezi că dincolo de tine, cel care trage în jug nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu te băga lângă el. Vei avea probleme întotdeauna. Domnul se mânie, lucrezi ca un nebun. Ori asta este problema care apare acum. Apare acum această problemă. Nu știu. E vorba de afaceri. Te înjugi cu unul care nu trebuie. E vorba de căsătorie. Te înjugi cu unul care nu e de aceeași credință, cu credința care ți-a dat-o Dumnezeu întotdeauna. E problemă. Nu te înjuga. Să nu crezi că faci echipă vreodată. Nu, nu face greșeala aceasta. În sfârșit, ecumenismul de astăzi este o altă finalitate a acestui lucru. Dar aș vrea doar să spun în încheiere că, vedeți, nu întotdeauna Satan se ascunde. Acum, la a treia ispită, Satan a dat masca la o parte și a spus: uite, eu sunt stăpânul sau Dumnezeul acestei lumi. Haide, până acum ne-am jucat, acum vreau să spun o chestie serioasă. Îți dau totul, dacă vrei să mergi cu mine. Fraților, este strategia lui Satan ca cu un sac de aur să câștige toată lumea întotdeauna, în toate veacurile. Același lucru, trecut de la unul la altul, la altul, fiecare îl atinge puțin, fiecare se bucură puțin și apoi fiecare pierde tot. Aceasta este strategia lui Satan. Aici depinde ce iubești. Oamenilor li se oferă împărăția acestei lumi cu condiția să recunoască supremația celui rău. El le cere să jertfească cinstea, să desconsidere conștiința și să se lase stăpâniți de egoism. Satana îi urmărește și le spune: oricât de adevărate lucrurile despre viața veșnică, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, trebuie să-mi servești mie. Eu țin în mâna mea binele tău. Pot să-ți dau bogății, plăceri, onoruri și fericire. Poate să dea? Poate! Fără discuție. Pot să-ți dau și dă. Pormă-le și ea înapoi. Nici o treabă, da. Le dă. Ascultă sfatul meu. Nu te lăsa dus de idei ciudate de cinste sau sacrificiu de sine. Calea ți-o pregătesc eu. Noi nu vom putea pricepe niciodată cât a costat răscumpărarea noastră până nu vom sta în fața tronului lui Dumnezeu împreună cu răscumpărătorul nostru. Când slava locuințelor veșnice va străluci înaintea ochilor noștri extaziați, abia atunci vom înțelege ce păcăleală, ce minciună sunt toate împărățiile pe care le arată Satan. Abia atunci. Atunci ne vom aminti că Iisus a părăsit toate aceste lucruri pentru noi și nu numai că s-a exilat din curțile cerești, dar a riscat să fie înfrânt, să fie pierdut pentru veșnicie. Atunci ne vom depune coroanele la picioarele sale și vom cânta: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, slava, cinstea și lauda. Frații mei, vreau să vă întreb un lucru. Nu credeți că am putea face lucrul ăsta de acum? Cele trei ispite care le-am studiat până acum au fost date pentru ca să înțelegem prețul, lupta și biruința. Versetul 11. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri care au început să-i slujească. O, ce mult îmi place treaba asta. Doamne, a refuzat ajutorul lui Satan și a primit ajutorul îngerilor. Asta este concluzia. Vei refuza contractul, alianța cu Satan și vei avea lângă tine oștile cerești. N-a mâncat 40 de zile. A fost aproape să moară. A fost hrănit cu mană de către îngeri. Pentru că îngerii care l-au slujit nu i-au dus cireșe. I-au adus tot pâinea care e a lor. A stat 40 de zile doritor să audă un cuvânt. N-a vrut să vorbească cu cel rău. Și la sfârșitul celor 40 de zile s-a coborât cerul întreg la el. Cerul întreg. Și au stat de vorbă. Au povestit. I s-a arătat drumul pe care o să meargă. I s-a arătat că tatăl va fi cu el în fiecare clipă. I s-a spus că tatăl nu-l va părăsi nicio secundă. Să fie sigur de lucrul acesta. I s-a arătat crucea. I s-a arătat învierea. Dar mai ales i s-a arătat biserica Loma Linda. I s-a arătat cum tu și cu mine vom sta pe scaune, cu gura căscată, ascultând Evanghelia cea bună a împărăției lui Hristos. A văzut că va veni o vreme când popoarele din toate timpurile îl vor alege pe el ca regea lor, deși noi avem numai președinți, nici nu știm prea bine ce e aia să ai un rege. Nu știm, dar va veni o vreme când biserica aceasta, când poporul, când oamenii din această biserică îl vor alege pe el ca rege, deși nu știm cum e asta, îi vom da toată cinstea, lauda și slava și domnia. Vom face lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute!